Radio Esperanto.
Parola Kaliningrado. Saluton. Hodiu la 10 de augusto dimanche en la Kaliningrada studio de Radio Esperanto parui parolas Aleksandr Korzenkov
kaj Halina Gorecka.
Nia dektria programo estas pli malpli kutima, sed eble kun unu sola escepto. Quancom dum la tri semainoi, pasintei post la 12 podcasto, ocasis multe esperanto congresoi, congresetoi, conferenzoi, ca alier en contigioi, nia rubrico esperanto novajoi estas dedicita nur al unu el ile, alla 93 universale congreso de esperanto en Rotterdamo. Ja Rotterdamo, kiu por multe estas quasu la ĉefurbo de Esperantujo pro la fakto ke tie estas la sidejo de nia mondorganizo, ĉi-jare iĝis nia duobla ĉefurbo pro la kongreso. Zamenhof diris antaŭ 101 jaroj en sia kongresa parolado en Cambridge. Ni konvenas ĉiujare el ĉiuj partoj de la mondo por havi la ĝojon vidi samideanojn, por premi al ili la manon, por varmigi en ni per reciproca renkontiĝo kaj kunvivo la amon kaj entuziasmon por la ideo, kiun la esperantismo en si enhavas. Kiel la antikvaj hebreoj tri fojojn ĉiujare kunvenadis en Jerusalemo por vigligadi en si la amon al la ideo monoteisma, tiel ni ĉiujare kunvenas en la ĉefurbo de Esperantujo por vigligi en ni la amon al la ideo esperantisma. Nu, ĉu kaj kiel ni ĉi-jare vigligis en ni la amon al la ideo esperantisma, ni vidos per la raporto de Jukka Pietilainen aperonta ankaŭ en la ondo de Esperanto. Sed antaŭe vi aŭdos la kutiman kaliningradan feliatonon de Halina, ankaŭ post la aŭskultado de la artikolo de Jukka vi denove renkontiĝos kun Halina en la literatura rubriko, kaj post mallonga statistiko pri la unua jarduono de Radio Esperanto, la programon finos bella surprizo el Italio. Agrablen auscultadon!
Occidente de Ruslando, Kaliningradai, Novajoi.
Modelon de la historia centro de Königsbergo disponigis por longdaura uzado en Kaliningrado Societo de Reconstruado de la Berlina Castello. Hito Gertz, generala consulo de Germanio en Kaliningrado, presentis la modelon a la vasta publico en la moderna comerceio Europo Centro. La modelo de la historia urbo centro con la insulo, catedralo cae la regia castello estas farita en la scalo 1:200, el 48 aparte elementoi. Gia autoro, iama Königsberg-ano Horst Düring, laboris pri tiuci proiecto 26 jaroen, ecde 1970 gis 1996. Cefa Ruslanda faculo pri sectoi, Alexander Dvorkin, venis al Kaliningrado invitite de la misiista faco de Kaliningrada episcopeio. Alexander Dvorkin estas presidanto de Ruslanda Asocio de Centroi pri studado de religioi kaj sektoj, profesoro de Rus-Ortodoxa Humanitara Universitato, doktoro de filozofio kaj alie. Li naskiĝis en 1955 en Moskvo. Ekde 1977 ĝis 1991 li vivis en Usono, laboris en la rusa redakcio de la Radio Voĉo de Ameriko kaj en la munkena buroo de la Radio Libero. En 1991 li revenis al Ruslando kaj kun la beno de la patriarko li fundis centro pri religiologiaj esploroj, kiu studas sektojn kaj helpas al ties viktimoj. Dum sia semajna vizito Dvorkin prelegos en la Kaliningrada Domo de Artoj. Probable en la Muzeo de la Balta Floto, kiu funkcias en Baltijsk, la plej okcidenta Ruslanda urbo, baldaŭ aperos nova eksponaĵo, folio el notlibro de Cantillo. Anticipaj esploroj faritaj de ekspertoj el Ministerio de Internaj Aferoj konfirmis la supozon, ke la notojn faris propramane la fama filozofo. Laŭ la opinio de Alexander Finkin, estro de la muzeo, tiu ĉi trovaĵo estas unika. Gin malcovris loggianto de Baltisk en la ruinoi de la mezepoca castello, lime de la urbo. Dum la milito, tiam la malnova construajo estis ancora fortica, al gi estis transportita iui obiectui el la museo de Pilau, inter ciui versaine ancau tiuci manuscripto. La folio estis prilaborita per speciale conserviga substanzo cae metita inter du platajoi el organica vitro.
Esperanto novajoi.
Pluvoi kaj reguloj. Mi atendis neniun specialan el la Universala Kongreso en Rotterdamo, ĉar la urbon mi kredis jam koni, ĉar mi volontulis du monatojn en la centro oficejo antaŭ dek naŭ jaroj, kaj vizitis ĝin iam kaj tiam ankaŭ post tio. Ne mirigis min eĉ tio, ke la ĉirkaŭaĵoj de centra stacidomo estis riparataj, kaj la kutimaj vojoj kaj tramhaltejoj estis lokite en provizoraj lokoj. Ofte kiam mi vizitis Rotterdamon, io, en kaj ĉirkaŭ la centra stacidomo estis riparata. Tamen ne ĉio estis ripeto de antaŭaj spertoj. La vetero estis eble unu el temoj, kiuj diskutigis kongresanojn. Nome, la kongresa semajno komenciĝis kun malvarmeta, pluveca vetero, kaj al tio aludis ankaŭ la prezidanto de LOKOKO, Hans Bakke ten Hagen, kiu iom strange parolis pri pluvo kiel larmoj de ĝojo. Por mi temperaturo ne estis io aparte malalta, kvankom en Finnlando somero kutimas esti pli varma, sed mi ankaŭ kutimiĝis al tio, ke se ekstere estas malvarme, interne estas varme. En Rotterdamo, klimatizigo kaŭzis, ke en la kongresejo estis pli malpli same malvarme kiel ekstere. Meze de la kongreso la vetero tamen ŝanĝiĝis, kaj fine de la semajno la suno dorlotis la urbon per varmego preskaŭ 30 grada. Tutte taŭge fino por la kongreso. Nederlando estas lando de bicikloj. Kaj tio rimarkeblis tuj apude. Iranta trans straton ne tiom indis atenti la autoin, ili haltis ĉe piediranto, sed bicikloin, kiuj estis rapidei kaj kiuj ne haltis. Tui apude. Tiel nomiĝas ankaŭ tute freŝa gvidlibro de Humphrey Tonkin pri ĉirkaŭaĵo de la centro oficejo. Libro por konatigi ankaŭ la urbon, ne nur la oficejon al esperantistoj. Vere indis iom rigardi apuden. De kelk minuta distanco el la oficejo troviĝis unu el tre brilaj muzeoj. Muzeo Boijmans van Beuningen, kun ankaŭ kelkaj pentraĵoj kun aparte rilato al esperantistoj. La ĉi-jara kongresejo estis unu el la plej maltaŭgaj dum la lastaj jaroj. Unue mankis granda salono. Salono Zamenhof estis fakte kunigo de du salonoj kaj en unu el ili eblis sekvi la programon nur el televida ekrano. Ankaŭ la regulo en la kongresejo estis aparte striktaj. Ni ne rajtis pendigi la tradician kongresan flagon en la ĉefa salono. Ja fajro brigado. La nombro de personoj en salonoj estis tre strikte limigita kaj ankaŭ kontrolata. Se iu interesa programero allogis tro da kongresanoj, en iu momento envenis LOKOKO-ano aŭ helpanto kaj postulis, ke troaj tiuj senseĝo kongresanoj foriro, aliokaze ni riskas, ke la fajrobrigado povas haltigi la kongreson. Tiu minaca informo, se ĝi veris, tamen ne estis publikigita ie. Al troa kontrolado apartenis ankaŭ skandaleto de la kongreso. Dum viva membro de UA estis arestita en la kongresejo, ĉar li rifuzis montri sian insignon. Poste li devis sidi kelkajn horojn en policejo, kie oni minacis lin per monpuno. Kaj la kongresa kuriero cenzuris la novaĵon pri tio. Mi kutimiĝis al reguloj en mia lando, sed ankaŭ al libera aplikeblo de tiuj reguloj. Ne konante la diskutojn inter la kongresejo kaj LOKOKO, ne eblas diri, ĉu LOKOKO interpretis la regulojn tro detale, aŭ ĉu ĝi estis postulata fari tion. Krome mankis komputiloj. En bizniscentro, dekvinminuta interretumado kostis 7,50 €. Ne mirinde, ke tie liberis komputiloj, kaj nur meze de la semajno estis informita, ke en proksima biblioteko eblas uzi reton senpage. Generale la ejo ŝajnis esti tro ŝparema kun teknikaĵoj. Koncertoj malfruis, ĉar panis mikrofonoj. Komputilo kaj projekcilo ne aperis ĝustatempe en salono, sed tamen aranĝeblis kun mirinda rapido. Por mi, unu el la plej interesaj programeroj estis en kleriga lundo la diskuto pri nia neoficiala historio. Tie malnovaj aktivuloj rakontis pri siaj personaj spertoj dum kongresoj. Mi renkontis tiun knabon, nun ĉirkaŭ kvindekjaran viron, en infana kongreseto, kie li kondutis malbone. Tiun nokte mi konatiĝis kun via, apude sidanta mezaĝe viro, unu edzino. Fakte lia unua fiancino, kiel li tuj korektis. Unu el partoprenanto el la publiko aludis eĉ al siaj kongresaj edzinoj, el kiuj parto estis edzinoj de aliaj viroj kaj emfazis, ke se eblas Casanovi per Esperanto, la lingvo vivas, kiel li kutimas respondi al dubemuloj. Indus havi tien rememorojn en ĉiu kongreso. En mia tuttaga ekskurso manĝo estis iom malmultaj, nur tipe nederlanda, pano, ka eldonaĵoj. Mi estus esperinta ion malpli tipan, sed pli abundan. Tamen ankaŭ pasintjare la sperto estis la sama. Eble ne tiom temas pri tipe landa, sed pri tipe uko ekskursa. Nu, fakte ni estis avertitaj pri tio en la programpriskribo, kaj mi ankaŭ aŭdis, ke iuj aliaj ekskursoj havis pli ampleksajn menuojn. Al surprizo apartenis ankaŭ vicurbestrino, kiu faris sian tutan, preparitan paroladon en la urba akcepto en Esperanto. Sed kiam necesis ion aldoni, ŝi diris tion en la angla. Uzo de nacia lingvo estis en tiu kongreso eble pli rimarkinda kaj akceptata ol iam ajn pli frue. Jam en la solena inauguro la landaj salutantoj estis petitaj diri bonan tagon en sia nacia lingvo, kaj tiel demonstri la kongresan temon pri lingvoj. Interese, ke pluraj uzis ĉiujn oficialajn lingvojn de sia lando, aŭ, se temis pri iu el mondaj lingvoj, iun minoritatan lingvon de sia lando. Ankaŭ aliaj programeroj eblis aŭdi foje naciajn lingvojn. Ekzemple, István Ertl komencis la programon pri tradukado en la Eŭropa Unio, se Esperanto estus oficiala lingvo, per prezentado en la hungara, kaj diris, ke tiel eble sonus se subite Eŭropa Unio uzus Esperanton, nekompreneblan kaj nekonatan lingvon en sia agado. Jukka Pietilainen, speciale por la ondo de Esperanto kaj Radio Esperanto.
Literatura paĝo.
Al multaj aŭskultantoj plaĉis la malnova feljetono pri la Esperanta gazetaro de Ĉeslav Kozlovski, kiun ni prezentis en la kvara programo. Hodiaŭ ni prezentas plian feljetonon de tiu duonforgesita aŭtoro el la pionira epoko de Esperanto.
Ĉeslav Kozlovski. Nia versistaro. En la numero 59 de la Verda Standardo, Signoro Foster instruas nin, kia maniere exi adjon de persono kaŝanta ĝin. Vi igu ĝin multipliki la nombron de ĝia naskiĝdato al dono 4 kaj tiel plu. En la rezultato vi ricevas daton de la naskiĝo. Influita de tiu sprita metodo, mi elpensis manieron por diveni, kiom da tempo iu estas esperantisto aŭ esperantistino. Oni agas jene. Kiom da originale versaĵoj vi verkis? 12. Kiom da versaĵoj vi tradukis? 40. Al kiomaj redakcioj vi sendis ilin? 100. Sumigu 160. Subtrahu la nombron de redakcioj rifuzintaj. 160 minus 99 estas 61. Subtrahu la nombron de versaĵoj, kiuj havis nur sufiksajn rimojn. 61 minus 60 estas 1. Sekve vi estas esperantisto nur de unu monato. Nu, ni diru kelke da vortoj pri la versfarado mem. La poetoj agas ordinare tiel. Ili metas unu sub alia sur du linioj ian sufikson, ekzemple et. La unua linio
eto.
La dua linio
eto.
Poste ili almetas unu el la fingro del maldextra mano, per la dextra ili tenas la plumon al frunto, kai ekmeditas profunde pri tio, kion li povus meti antaŭ la sufikso. Nepre io poezia. Nu, pesto? Uf, li švitas. Nu, estu birdo, kai floro. La unua linio.
Birdetto.
La dua linio.
Floretto.
Sed kiu plua? Demono helpo. Logiko helpo. Logike, kion birdo povas fari? Kanti. Estu do cantas. Kai floro? Flori. Do oni ricevas. La unua linio.
Cantas birdetto.
La dua linio.
Floras floretto.
Kie povas canti birdo? Flori floro. La poeto scribas.
Sur la arbeto, cantas birdetto. En giardeneto, floras floretto.
Uff! Du versoi estas pretai. Daurigo sequas sam maniere. Al redaktoro, kiu povas pruvi, ke nau dekonoj de versaĵoj en lia gazeto estas fabrikitaj lau alia metodo, mi rekompense promesas neniam sendi miajn proprajn versaĵojn.
Ĉi tiu feliatono aperis en la oktobra kajero de la Ondo de Esperanto en la jaro 1912. Ni represis ĝin en la kolekto Samideanoj, kiu enhavas satirojn kaj humuraĵojn pri Esperanto kaj pri esperantistoj. Mendu ĝin ĉe UEA aŭ ĉe via preferata libroservo.
Parolas Kaliningrado.
Iom da statistiko. Ekde la 4 de februaro, kiam ni unua foje ekparolas al vi, ĝis hodiaŭ aperis 12 elsendoj. Pli malpli 2 elsendoj dum monato. Laŭ la statistiko ĉe Arpod.ru, ili estis elŝutitaj 8,522 fojojn. Ĉiu programo estis aŭskultita averaĝe de 70 personoj. Kompreneble, la plej aŭskultitaj estis la unuaj programoj, kiuj pli longe estas en la reto, kaj plej multe la unua, jam 1,222 fojojn. La reta statistiko ebligas si ankaŭ la geografian distribuon de la aŭskultantaro. Tamen nur por iom pli ol duono de la aŭskultanta adresoj, pli ĝuste por 52%. La ceteraj, do 40%, ne estis identigeblaj geografie. Do, jen la statistiko pri tiuj 4,447 identigitaj aŭskultoj. Plej multaj aŭskultantoj ni havas en Ĉinio, 1,084. Ĝin sekvas kun tre granda distanco Francio kun 570 aŭskultoj kaj Ruslando kun 532. La ceteraj landoj de la unua landodeko estas Usono 362, Koreio 220, Germanio 186, Hispanio 185, Pollando 142, Hungario 110, kaj Nederlando 113. En la lau urba listo, la dominado de la ĉina ĉefurbo Pekino estas eĉ pli granda. Imago, ke en Pekino estas pli da aŭskultantoj ol en la urboj, kiuj okupis la duan, trian, kvaran kaj kvinan lokon kune. Do jen la unua urbodeko. Pekino 865, Parizo kaj Moskvo po 242. Mirinde egaleco, kaj kio estos pli supre fine de la jaro. Sekvas la kvara Madrido 168, Tianjin en Ĉinio 169, Busan, Koreio, 92, Budapešto, Hungario, 83, Peterburgo, Ruslando, 68, Varsovio, Pollando, 57, kaj la deka estas la naskiĝurbo de Radio Esperanto, Kaliningrado, en Ruslando, 53 aŭskultoj. Ripete, temas nur pri identigitaj landoj kaj urboj. Eble ĉiuj ceteraj 40% estas en Luksemburgio, aŭ eble en Svazilando. Au en Peruo. Neniu scias, sed eĉ la konata statistiko estas grava por ni, kaj eble ankaŭ por vi. Inter alie, la auscult statistico ne estas tute senutila, ancu ciar danke al via activa el shutado, ciu gis nuna programo de Radio Esperanto paradis dum quelcae tagoi en la unua dudeco de la plei populare ruslandei podcastoi, cae la publico vidas tion. Dankon pro la auscultado, cae pro la neintensa popularigo de Esperanto inter la ruslandei podauscultantoi.
Carai geauscultantoi, saluton! Mi estas Ancho Paz Horano, esperantisto el Italujo. Mi desiras informi vin pri la facto che itala ne esperantista musicbando el Milano, kiu nomigas Revori, oni scribu gin Reverie, jus eldonis discon entenantan du esperantlingvain cantoin. La titolo della disco estas Shakespeare, la donna, il sogno, chiu signifas Shakespeare la virino la revo. Temas pri disco plei parte anglalingva, dedicita al la poesia arto della granda angla poeto che dramverchisto William Shakespeare. Giai music pezoi facte, plei parte estas ravai musicigoi de anglalingvai poesiajoi de Shakespeare. L'affero interessa por esperantistoi estas che la disco entenas ancau kiel cromain tracoin, angle onidirus bonus tracks, du esperantlingvain cantoin, kies textoin verkis mimem. La titoloi de tiui ci du esperantlingvai cantoi estas Ciam alvenos la fino, cae plurestantai memoroi. Carai geamicoi, se vi desiras scii ion pli pri la music bando Revori, oni scribu gin Reverie. Se vi desiras scii ion pli pri tiu disco, che pri la maniero mendi cae aceti gin, bonvolu legi la articolon ciu aperas inter rete, ce la ret adresso www.iperniti, scribita per fina ipsilono, .com, obliqua streco blog, obliqua streco, du hoc du tri tri obliqua streco hoc unu sep quin du. Mi ripetas gin www.iperniti scribita per fina ipsilono .com obliqua streco blog obliqua streco du hoc du tri tri obliqua streco hoc unu sep quin du. Amiche salutas vin el Italujo, Ancho Paz Horano.
La cara e visaggio
www.iperniti, scribita per fina ypsilon, .com, /blog/2233/ok1752.
Jen la fino de la canto, kaj de nia dektria son programo. Gis la dekvara post du semajnoj.